Dnevnik. U studiju su novinar Ivana Frank i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, u Dnevniku donosimo.
Nema zvanične odluke o rekonstrukciji vlade Republike Srpske, ali ne znači da do toga u dogledno vrijeme neće doći, izjavio Nebojša Radmanović.
Pritvor za 8 radnika Elektrokrajine zbog krađe struje.
Razotkrićemo laži o Srebrenici, poručuje Karadžićev advokat Goran Petronijević.
Kosovo 5 godina poslije, dok Priština slavi samoproglašenu nezavisnost, zvanični Beograd poručuje da su Srbi na Kosmetu obespravljeni i nezaštićeni.
Nagrade Dani Sotanoviću i Srdanu Goluboviću na Filmskom festivalu u Berlinu.
Triumfom Marcela Hiršera u slalomu, austrijskom Schladmingu, završeno svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju.
Vrijeme danas oblačno i hladno.
Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da je evropski put BiH otežan i da je situacija u Bosni i Hercegovini veoma teška i komplikovana, a glavni krivac za to je Federacija BiH. Radmanović je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je u Bosni i Hercegovini neizvjestan ishod političke situacije zbog gotovo zaustavljenog evropskog puta i nefunkcionisanja Federacije BiH. Govoreći o mogućnosti rekonstrukcije vlade Republike Srpske, rekao je da organi stranke o tome nisu donijeli zvaničnu odluku, ali ne znači da u dogledno vrijeme do toga neće doći, pripremila Gostimirka Eskić.
Kriza u Federaciji BiH osjeća se na svakom koraku, navodi Radmanović. SNSD i stranke iz Republike Srpske imaju jasan stav kako izmijeniti Ustav BiH i primijeniti odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, kao i na koji način riješiti pitanje imovine. Takvi stavovi, međutim, ne prolaze u Federaciji BiH, što Bosnu i Hercegovinu koči na njenom evropskom putu, upozorio je Radmanović. S obzirom na to da u Federaciji nedostaju mnoga rješenja, a teško se dogovaraju oko bilo čega, svoje probleme hoće pošto po to da prebace na državni nivo, što je neprihvatljivo, smatra Radmanović.
Nemaju stav oko rješenja Ustava, hoće imovinu da rješavaju na različite načine i nažalost primjećujemo da dio međunarodne zajednice staje na njihovu stranu i pokušava ponovo da pritisne Republiku Srpsku, uključujući naravno i predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a, da mi prihvatimo te stavove iz federacije. Dakle, naš stav ostaje isti i oko izmjena Ustava i oko rješenja imovine. Dakle, jasno je da sad već ne možemo ispuniti rok od marta mjeseca koji su iz Europske komisije dali. Mislimo da će se brže na tome morati raditi ukoliko naši partneri iz federacije budu spremni, ali ne vjerujemo u to.
Radmanović je danas apelovao na Hrvatsku i Evropsku uniju da se u potpunosti do 1. jula, kada Hrvatska postaje članica Evropske unije, riješi problem prelaska granice između BiH i Hrvatske. U SNSD-u smatraju da se svim građanima BiH, bez obzira gdje žive, treba omogućiti ulazak u Hrvatsku sličnom kartom, jer su takvi ustupci činjeni Hrvatskoj prije nekoliko godina, ističe Radmanović.
Mislimo da je to u redu i zbog našeg opredjeljenja za Evropsku uniju, zbog toga što su naši građani iz Bosne i Hercegovine to zaslužili, zbog toga što je takav ustupak činjen i Hrvatskoj u periodu kad ona nije bila članica, a i zbog toga što je stanovništvo u Bosni i Hercegovini različito, odnosno jedan broj će imati takav nesmetan prelazak i ako se bude ispoštovalo ono što smo čuli da bi mogli samo iz graničnog pojasa prelaziti sa ličnom kartom ili sa nekom potvrdom, onda bi pola stanovništva prelazilo, a pola ne bi, otprilike, što nije u redu.
S obzirom na to da se u posljednje vrijeme sve češće pominje rekonstrukcija vlade Republike Srpske koju podgrijava opozicija, Radmanović je istakao da organi stranke još nisu donijeli odluku o eventualnim promjenama u vladi Srpske i savjetu ministara BiH, ali ne znači da u dogledno vrijeme neće doći do toga.
Na osnovu izvršavanja te ekonomske politike, naravno i drugih elemenata, ocjenjujemo i rad vlade. Nema organa SNSD-a koji daje ocjenu ni za pojedince, ni za vladu u cjelini u ovom momentu. Kad će to biti, to ćemo vidjeti. Za sada su imena koja se pojavljuju u špekulaciji jer nisu zvaničan stav nijednog organa SNSD-a. Razgovarali smo i sa koalicijonim partnerima i također imali slično razmišljanje da razmatraju uvijek prvenstveno kako rade njihovi ministri u vladi, ali i rezultate vlade u cjelini i da će njihovi organi dati ocjenu oko toga što zajedno moramo riješiti na međupartijskom koalicijonom dogovoru.
Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a smatra da nesporazum između ove političke partije i koalicionih partnera u Banjalučkoj gradskoj skupštini neće rezultirati raspadom koalicije, navodeći da će SNSD učiniti sve kako do toga ne bi došlo.
Demokratski narodni savez smatra da je o pitanju donošenja političkih rješenja i odgovarajućih institucionalnih mehanizama u vezi s odlukom Sejdić-Finci sve dovoljno jasno, te da je krajnje vrijeme da se rješenja donesu i sprovedu u institucijama BiH s ciljem njene političke i ekonomske stabilizacije.
U ovoj stranci smatraju da je sve jasno i u vezi sa sprovođenjem dogovora o registraciji vojne imovine izražavaju zadovoljstvo što se ovo pitanje formiranjem Komisije savjeta ministara odvija u pravcu institucija Bosne i Hercegovine.
A povodom najava u medijima o mogućnosti rekonstrukcije vlade Srpske, Srpska demokratska stranka pozvala je predsjednika Republike Milorada Dodika da smijeni vladu, izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci član glavnog odbora SDS-a Božidar Vasić.
Predsjednika Republike Srpske, Srpska demokratska stranka poziva da smijeni aktuelnu vladu Republike Srpske. Očito je da je vlada Republike Srpske raštimani tim. Ako su vam oni najbolji, onda vas pozivamo, raspišite izbore prije vremene. Ne zbog Srpske demokratske stranke, jer mi ćemo sigurno 2014. godine na jedan demokratski način doći na vlast u Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se ponovo kandidovati za predsjednika i pokušati pobijediti, ali da neće smatrati tragičnim ukoliko izgubi na izborima. Nikada se neću braniti od svog naroda, dobro rezonujem i procjenjujem stvari, nisam nikada radio ništa na štetu bilo kog čovjeka u ovoj zemlji, samo izvršavam svoje obaveze prema zakonu i ustavu, izjavio je Dodik sinoć za sarajevske medije.
Govoreći o pravu na samoopredjeljenje Republike Srpske, Dodik je u izjavi za sarajevske medije istakao da to pravo proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija. Objašnjava da to znači da Republika Srpska može samostalno da odlučuje i pita se zašto drugi dio Bosne i Hercegovine ne pokaže više uvažavanja za Srpsku i ne potrudi se da Republika Srpska ostane u Bosni i Hercegovini. Dodik je ocijenio da u BiH neke međunarodne organizacije imaju veći značaj nego BiH organi.
Okružni sud u Banja Luci odredio je pritvor za Gorana Botića, Darka Bajića, Marka Miljevića, Sašu Pečinovića, Stevu Kopanju, Dragana Ostojića, Miroslava Rakića i Radovana Garića, osumnjičene da su kao radnici Elektrokrajine pojedinim privatnim preduzećima u Banja Luci omogućavali krađu struje.
Uhapšeni su u četvrtak u policijskoj akciji Tesla, a kako nezvanično saznaje Radio Televizije Republike Srpske, optužbe su oslobođeni Mile Kojić, Vinko Savanović i Damjan Dakić.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da je akcija Tesla jedna od najvećih korupcionaških afera koje su otkrivene na području Banja Luke i da će ona vjerovatno biti proširena i na ostala područja Republike Srpske.
Vasić je rekao da policija već 2 godine sa elektrodistribucijom Banja Luka radi na tome da se presijeku pojave krađe električne energije, te naveo da je prošle godine evidentirano povećanje krivičnih djela krađe struje. Prema njegovim riječima, ako se ovi slučajevi budu tretirali kao teško krivično djelo i ako se bude radilo po skraćenom postupku, vjerovatno će se ući u fazu oduzimanja nezakonito stečene imovine.
Poslovni forum Republika Srpska-Azerbejdžan bit će održan sutra u administrativnom centru vlade Srpske u Banja Luci. Poslovni forum rezultat je višemjesečnih aktivnosti Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i ambasade Azerbejdžana u BiH, te obostranih interesa i prepoznatih potencijala za jačanje privredne saradnje između Srpske i Azerbejdžana.
U prvom dijelu foruma bit će predstavljene mogućnosti za ulaganje u Republiku Srpsku, posebno u drvoprerađivačku industriju, infrastrukturu i turizam, dok su u drugom dijelu planirani bilateralni razgovori između zainteresovanih privrednika koji će imati priliku da direktno dogovaraju moguću saradnju. Učešće na forumu potvrdilo je više od 20 azerbejdžanskih kompanija zainteresovanih za privrednu saradnju sa Srpskom i 40 kompanija iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Radio Republike Srpske i u nastavku Dnevnika slušajte.
Počelo lobiranje za nasljednika Ban Ki-moona, Jeremić ili Lajčak.
150 godina Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras derbi utakmicu regionalne ABA lige.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine sačinilo je nacrte zakona o sudovima BiH, čijim odredbama nisu zadovoljni predstavnici Republike Srpske. U nacrtu se precizira mogućnost oduzimanja nadležnosti entitetskih sudova koja su garantovana Ustavom. Zabrinjava i činjenica da bi zakon nakon parlamentarne procedure stupio na snagu početkom jula i s obzirom na najavljeni nastavak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
I dok se strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH ne odvija predviđenom dinamikom, čime je posebno nezadovoljna Republika Srpska, Ministarstvo pravde BiH u parlamentarnu proceduru upućuje nacrt zakona o sudovima BiH. Ključne odredbe zakonskog akta za predstavnike Srpske nisu prihvatljive. Ono što je u suprotnosti sa ustavnim rješenjima je zakonska mogućnost oduzimanja nadležnosti entitetskim sudovima, ističe stručni saradnik u Ministarstvu pravde Srpske Nikola Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine, ako ostane u nekakvom organizacionom obliku, prvostepeni i drugostepeni, da bude nadležan samo za krivična djela koja su regulisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Sudovi se ne mogu dogovarati o nadležnosti. Nadležnost se uvijek utvrđuje zakonom i stvarna i mjesna.
Predstavnici Srpske nisu zadovoljni ni rješenjem o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona BiH, navodi Kovačević.
Ne možete neko kazniti ako to djelo nije predviđeno u vrijeme kad ste izvršili to djelo ili ako je novim zakonom za isto djelo predviđena strožija sankcija. Dakle, uvijek se primjenjuje blaži zakon i ovdje kad je u pitanju krivično zakonodavstvo, on se može i treba se primijeniti retroaktivno samo u slučaju ako on blaži za učinioca krivičnog djela.
Član Ustavnopravne komisije predstavničkog vijeća BiH parlamenta Petar Kuni smatra da je započeti strukturalni dijalog o reformi pravosuđa ostao po strani, a da Ministarstvo pravde BiH upućuje parcijalne zakonske propise koje iskaču iz započete reforme. Pored toga, Ustav ne dozvoljava oduzimanje nadležnosti entitetskim sudovima, precizira Kunić.
Ovdje imamo slučaj da organ na nivou BiH oduzima nadležnost, dakle izuzima određene predmete od entiteta i rješava, što je kontradiktorno Ustavu. Dakle, Ustav ne sadrži takvu odredbu da je to moguće.
Nacrt zakona o sudovima BiH uskoro bi trebalo da se nađe u Savjetu ministara, a kako piše u zakonskom aktu, njegova primjena počela bi 1. jula. Ostaje veliki upitnik da li će parlamentarci Srpske u BiH parlamentu ponuđenom zakonu dati svoj glas. Procjenjuje se da će zakon o tužilaštvima, koji je također u pripremi, imati bržu parlamentarnu prohodnost. Taj zakonski akt predviđa izbor glavnih tužilaca u BiH i entitetskim parlamentima, kojima će i biti odgovorni za svoj rad.
Predstojeće izvođenje dokaza odbrane pred Haškim tribunalom u slučaju Srebrenice potpuno će razoriti teze tužilaštva i srušiti mitove koji su u svijetu stvarani o ratnim dešavanjima u tom gradu, kaže Goran Petronijević, šef tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Ističući da je nedavno svjedočenje Edina Graplije o zločinima Ševa u ratnom Sarajevu predstavljalo početak razotkrivanja laži, te da će brojni svjedoci na sličan način govoriti i o drugoj istini o Srebrenici, Petronijević u intervjuu za Pres Republike Srpske otkriva da će se Karadžićeva odbrana u predstojećem periodu, između ostalog, fokusirati na otkrivanje prvih krivaca, odnosno pravih krivaca, za izbijanje građanskog rata u BiH.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje od vlade stabilnost i poručuje da je mnogo toga uloženo u pokušaj da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Predsjednik Srbije izjavio je da je pitanje da li je vlada stabilna pitanje za one koji se nalaze u Nemanjinoj 11, ali im je poručio da se ne igraju sa stabilnošću vlade do juna, kada bi trebalo da se odlučuje o dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najavio je da će u predstojećoj rundi dijaloga s Prištinom tema biti kako da se Kosovo i Metohija u političkom smislu organizuje dok se ne razriješi pitanje statusa, ističući da Srbija, učestvujući u tim razgovorima, ne čini korake ka priznanju nezavisnosti Kosova.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali može prihvatiti da to što se zove Kosovo i Metohija, kako god neko misli o tome, da bude organizovan na takav način da Srbi mogu da zaštite svoje interese i da imaju zajednicu srpskih opština. Ta zajednica srpskih opština će imati svoje nadležnosti. O tome treba da se razgovara koje će to biti nadležnosti. Imaće svoje organe koje će birati, imaće svoje institucije. Te institucije, institucije u Prištini bi trebalo da imaju nadležnosti koje bi Skupština Srbije prenela ustavnim zakonom na Skupštinu Kosova ili druge organe opština.
Svečanom paradom kosovskih snaga bezbednosti koju je pratilo nekoliko hiljada građana, danas je u Prištini započela glavna proslava petogodišnjice jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Predsjednica samoproglašenog Kosova, Atifete Jahjaga, rekla je da je kosovske snage bezbjednosti jedna od ključnih snaga koje obezbjeđuju sigurnost na Kosovu i da grade viziju za novu državu i viziju o njenoj eventualnoj budućnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije ocijenila je danas da tamo vlada apartheid za obespravljene Srbe koji su stalna i nezaštićena meta napada.
U saopštenju kancelarije poziva se međunarodna zajednica da prihvati realnost, a to je da bez jednakog odnosa prema svima koji žive na Kosmetu, kao i bez osude svih zločina i počinilaca, ne može biti pomirenja i napretka. Srbija nije i nikada neće priznati nezavisnost Kosova, navodi se u saopštenju i dodaje da ništa što je nastalo na nepravdi ne može vladati po pravu i pravdi.
Povodom pete godišnjice samoproglašene nezavisnosti Kosova na Vaclavskom trgu u Pragu danas će u organizaciji Udruženja Prijatelji Srba na Kosovu, u kojem preovlađuju aktivisti češke opozicione ljevice, biti održane demonstracije.
Oni pozivaju Čehe da izađu na Vaclavski trg kako bi protestovali protiv kršenja međunarodnog prava i, kako se navodi u pozivnici, protiv krađe Kosova od Srbije. Poljski nacionalisti juče su u Varšavi organizaciji Udruženja Poljaci za srpsko Kosovo održali treću manifestaciju Kosovo je srpsko.
Na petu godišnjicu jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, Arapska Republika Egipat priznala je Kosovo.
Za Prištinu je ovo priznanje značajno jer otvara vrata i drugim priznanjima od država članica organizacije Islamske saradnje.
13-godišnja Kristina Milutinović iz Leposavića na Kosovu i Metohiji, koja već 7 godina boluje od limfnoblastične leukemije, nakon liječenja u Rimu vratila se kući. Ovoj djevojčici su pomogli i oni koji su se odazvali na akciju RTRS-a prošle godine. U njenom domu u Leposaviću posjetila ju je i naša ekipa. Opširnije u prilogu Siniše Mihajlovića.
Nakon 7 godina liječenja i jedne godine provedene u Rimu, gdje joj je presađena koštana srž, Kristina se vratila kući.
Pa, bilo je ujedno i lepo, pošto sam obišla taj prelep grad. Sada mi je mnogo bolje i ovdje sa prijateljima mi je, počela sam da treniram odbojku i sad mi je super.
Donator koštane srži za Kristinu bio je njen brat Stanko. Sve ostalo, novac, 150.000 evra, smještaj u Rimu i druga pomoć, omogućili su donatori.
I vratili smo se u decembru, 16. decembra, taman pred našu slavu Nikolju. Hvala Gospodu Bogu, opet kažem, i da se zahvalim ljudima iz Republike Srpske, gospodinu Miloradu Arovu i svim dobrim ljudima koji su u stvari pomogli, jer da nije bilo njih, ne bi ni ovog današnjeg našeg viđenja ne bi bilo, da nije znači bilo njih.
16.000 evra skupili smo mi u Republici Srpskoj pozivima na besplatan broj u akciji koju je pokrenula Radiotelevizija Republike Srpske.
U nekom momentu misliš da je da nema izlaza i nekako je meni lično, a vjerujem i svima onima koji su zvali telefonom u Republici Srpskoj i svima onima koji su pomogli da se skupi preko 150.000 eura, da je srce puno kada vidite da ste nešto napravili dobro, da to nije trebalo tako da bude, a mi smo svim snagama i svako na svoj način doprinio da Kristina danas ide u školu sasvim normalno i da smo učinili neko dobro djelo.
Za Kristinu, prema nalazima ljekara, sada slijede ljepši dani i nastavak školovanja u Kosovskoj Mitrovici.
Pa stvarno sam zadivljena i mnogo im hvala. Želim svima da se zahvalim koji su mi pomogli i želim samo sve najlepše svima, da se ovo nikom ne desi ovako kao meni.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić pretenduje da na mjestu generalnog sekretara UN-a zamijeni Ban Ki-moona, piše Blic.
List navodi da bi Jeremić, koji uveliko lobira, mogao da ima podršku Rusije i Kine, ali i ogromno protivljenje Sjedinjenih Američkih Država. U tom slučaju već se spekuliše o ozbiljnim šansama da Ban Ki-moona zamijeni šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji uživa ugled u međunarodnim diplomatskim krugovima, navodi list procjenu neimenovanog američkog diplomate.
Najmanje 81 osoba je poginula, oko 200 ranjena u sinoćnjoj eksploziji bombe prikačene na motocikl u predgrađu pakistanskog grada Kveta.
Eksplozija bombe dogodila se na prepunoj zelenoj pijaci u naselju u kojem pretežno žive šiti. Prema procjenama policije, napad je jedna u nizu akcija koje sve češće izvode sunitski ekstremisti.
Najstarija svjetska humanitarna organizacija Međunarodni komitet Crvenog krsta obilježava danas 150 godina rada.
Ovaj komitet osnovan je 17. februara 1863. godine kada je humanitarna organizacija Ženevsko društvo javne koristi formiralo grupu od petoro ljudi. Oni su trebali da razmotre prijedloge švajcarskog trgovca Andrija Dinana, svjedoka krvoprolića u bici kod Solferina između Francuza i Austrijanaca, koji je zastupao ideju osnivanja društva za pomoć ranjenicima na mjestu bitke.
U Patkovači kod Bijeljine sinoć je počela tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija znanjem, pjesmom i igrom kroz Semberiju. Organizatori 34. festivala Sela, koji će tokom narednih mjesec dana okupiti više stotina učesnika, su grad Bijeljina i Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta, a pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, informiše Vesna Jevtić.
Tokom naredna 4 vikenda ekipe iz 14 sembirskih sela predstavit će se kroz igru, pjesmu, folklor i druge tradicionalne vještine. Festival znanjem, pjesmom i igrom kroz Sembiriju, najstarija manifestacija ove vrste u Srpskoj koja se održava 34. put, počela je sinoć u Patkovači nastupom ekipa sela domaćina iz susjednog Logovca. Za učesnike i publiku ovakvi susreti su dragocjena prilika za druženje i zabavu.
30 godina ovdje se ništa nije dešavalo u ovom domu. Evo nakon 30 godina nešto smo uspjeli da napravimo, da i ovo selo naše malo nešto zaživi.
A sada nema baš nekih nastupa, ali sada na primjer kad krenu znanjem, pjesmom, igrom kroz Semberiju, ako Bog da prođemo.
Pola sela sad došlo ovdje, sva je omladina ovdje sad u Patkovači iz Logovca došlo. Jer ovo je zadnji doživljaj, baš prava manifestacija.
Festival sela organizovalo je Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta uz pomoć grada Bijeljine i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Predsjednica Bijeljinske prosvjete Dušanka Novaković kaže da je važno očuvati ovakve manifestacije kojima se njeguju tradicionalne kulturne vrijednosti.
To je manifestacija koja ima bogat program, raznovrstan program. U tom programu je sve ono najljepše što je dio naše tradicije.
Festival znanjem, pjesmom i igrom kroz Semberiju, koji je ranije bio takmičarski, ove godine ima revijalni karakter. Smotra će biti završena 16. marta koncertom u sali gradskog bioskopa, na kome će nastupiti najuspješniji pojedinci i ansambli.
Rumunski film Dječja poza Kalina Petera Necera proglašen je za najbolje ostvarenje 63. filmskog festivala u Berlinu. Srebrnog medvjeda dobio je film Epizoda u životu berača željeza reditelja Danisa Tanovića.
Srebrni medvjed pripao je i glavnom glumcu ovog filma Nazifu Mujiću. Za najboljeg reditelja proglašen je Amerikanac David Gordon Green za komediju Prince Avalanche. Film Zemlja zečeva Ane Nedeljković i Nikole Majdaka dobio je nagradu dječjeg žirija Kristalni medvjed za kratkometražni film u kategoriji Generacija 14+, a film Srdana Golubovića Krugovi osvojio je nagradu selekcije Forum 2013.
Nagrada Udruženja dramskih umjetnika Srbije za životno djelo u 2012. godini Dobričin prsten uručena je Predragu Mikiju Manojloviću na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Manojlović je 28. laureat ovog visokog staleškog i esnavskog priznanja. Nagradu mu je uručila glumica Jelisaveta Seka Sablić.
U Novom Sadu sinoć je održana svečana sjednica Matice Srpske, na kojoj je obilježeno 200 godina od rođenja jednog od najvećih pjesnika srpskog jezika, vladike Petra II. Petrovića Njegoša.
U svojoj besedi o Njegošu, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije istakao je da je cjelokupno djelo velikog pjesnika i filozofa prožeto svjetlošću.
Rukometaši Banjalučkog borca igraju večeras prvu zvaničnu utakmicu u ovoj sezoni, a njihov protivnik bit će bjeloruski tim Brest Meškov. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras derbi utakmicu regionalne ABA lige. Triumfom Austrijanca Marcela Hiršera u slalomu u austrijskom Schladmingu danas je završeno svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Hirčer je pred više od 55.000 gledalaca u dvije vožnje bio brži za 42 stotinke od drugoplasiranog Njemca Felixa Neureutera. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojio je još jedan Austrijanac, Mario Matt. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija nacija na prvenstvu sa 5 medalja, od kojih su 4 zlatne i 1 bronzana. Austrija ima 8 osvojenih medalja, ali 2 zlatne. Amerikanac Ted Liggett je najuspješniji skijaš sa 3 zlatne medalje, dok se kod skijašica istakla Slovenka Tina Maze sa 1 zlatnom i 2 srebrne medalje. Naredno svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju bit će održano 2015. godine u američkim zimskim centrima Vailu i Beaver Creeku. A na skijaškim stazama Nacionalnog parka Hozare danas je završeno prvenstvo BiH u alpskom skijanju za mlađe uzrasne kategorije. Nakon trka slaloma i veleslaloma, najviše uspjeha imali su članovi skijaškog kluba Jahorna i Spala, a zapažene rezultate ostvarili su i članovi skijaškog kluba Sarajevo i smučarskog kluba Banja Luka. Na takmičenju je nastupilo 150 skijaša i skijašica iz 15 klubova BiH, a organizatori su bili skijaško društvo Ljubijski rudar iz Prijedora, smučarski klub Banja Luka i Nacionalni park Kozara. Rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras bjeloruskog šampiona, ekipu Brest Meškova, u utakmici 13. kola regionalne SEHA lige. U dosadašnjem toku takmičenja borac je ostvario 2 pobjede, remi i 9 poraza, te zauzima pretposljednje, 11. mjesto na tabeli. Bjeloruski tim je na drugom mjestu sa bodom manje i susretom manje od vodećeg Zagreb Croatia osiguranja. Trener Banja Lučana Zoran Trninić kaže da njegova ekipa spremno dočekuje duel protiv Bjelorusa.
Sigurno da su papirnati favoriti, međutim mislim da smo dobro i kvalitetno radili u pripremnom periodu, da smo naš roster ojačali mnogo u odnosu na prvi dio prvenstva. Ja se nadam najbolje ako ispoštujemo dogovor iz slačionice, ako budemo maksimalno motivisani, maksimalno borbeni. Smatram da bi uz našu kvalitetnu igru i rezultat ne trebao doći u pitanje.
Utakmica borac Brest Meškov počeće od 18 časova u sportskoj dvorani Borik. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras derbi utakmicu 21. kola regionalne ABA lige. Ukoliko crveno-bijeli slave, ostaće u trci za prvo mjesto i direktan plasman u Euroligu, a triumf Partizanu praktično obezbjeđuje jedno od prva 4 mjesta i plasmana završni turnir ABA lige. Trener Zvezde Vlada Vukojičić prihvatio ulogu blagog favorita.
Uzimajući u obzir da igramo pred našom publikom, uzimajući u obzir tu neku, da kažem, pobjedu koja je bila relativno skoro, sigurno da postoji jedna vrsta, znači, blage prednosti na našoj strani. Isto tako ja znam da Partizan ima visok ponos, imaće pojačanu motivaciju i to nas sve na neki način dodatno tera i upozorava.
Kapiten Partizana Vladimir Lučić svjestan je važnosti utakmice.
Vrlo važan derbi meč, utakmica koja je za jednu i za drugu ekipu, kako ova tako i ostale do kraja Jadranske lige kvalifikaciona za Euroligu naredne sezone. Očekujem da će obe ekipe biti maksimalno motivisane i spremne za utakmicu.
Utakmica Crvena zvezda Partizan počeće od 21 čas. I hokeja iz Aleksandrovca, koja je vodeći tim lige, sutra dočekuje ekipu Zadra.
Oblačno i tmurno sa slabim snijegom ponegdje i sunčanim intervalima na jugu bilo je danas u Republici Srpskoj. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Han Pjesku minus 2 stepena, a najviša u Trebinju 12 stepeni. U Banja Luci trenutno 4 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana u većini predela je bilo oblačno tmurno vrijeme uz često sumaglicu i maglu. Slab snijeg je padao samo ponegdje na zapadu, na jugu i dalje sunčanije i najtoplije. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena na Han Pjesku gdje je bila minus 2, Mrakovica imala minus 1, 0 stepeni Drinić, stepen iza 0 Čemerno i Mrkonjić grad, 2 stepena Šipovo, Sokolac, Ribnik, 3 Novi grad, Srbac, Prijedor, Banja Luka, 4 Srebrenica, 5 Nevesinje kao i Derventa, Gacko, Rudo, Doboj, Foča, 6 stepeni Zvornik i Djeljina, 7 Višegrad i gradovi na jugu najtopliji, bile će 11, Trebinje 12 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, oblačno, prohladno, tmurno i uglavnom suvo, uz slabe padavine samo povremene i to snega u većini krajeva, a slaba kiša javiće se samo povremeno na severu i na istoku. Na jugu Hercegovini dalje ostaje suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura od 0 stepeni na severozapadu do 7 na istoku. Na jugu Hercegovine od 10 do 12 stepeni. U Banja Luci ostaje oblačno i hladno vreme, uglavnom suvo, sa slabim snegom samo povremeno, maksimalna dnevna temperatura oko 3 stepena. Sutra ostaje slično vreme, oblačno, prohladno, uz slab sneg. Nešto jači sneg padaće samo na krajnjem zapadu, kao i na planinama na istoku, tako da tu možemo očekivati porast snežnog pokrivača. U Sembiri i Hercegovini dalje će biti nešto toplije, pa će u tim predelima padati povremena kiša. A u centralnim krajevima na istoku moguće da se meša i kiša, a i susnežica. Dnevne temperature i dalje će biti slične kao i ovih dana, od 0 stepeni koliko će biti na krajnjem zapadu i severozapadu do 7 na istoku. Na jugu i dalje nešto toplije, oko 10-12 stepeni. I Banja Luci sutra ostaje oblačno, prohladno vreme, uz slab sneg, uglavnom tokom prepodneva. Sredinom dana temperatura će malo porasti, pa će pored snega padati povremeno i susnežica, ponegde moguće i kiša. Popodne ponovo slab sneg. Najviša dnevna temperatura sutra oko 3 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Nema zvanične odluke o rekonstrukciji vlade Republike Srpske, ali ne znači da do toga u dogledno vrijeme neće doći, izjavio Nebojša Radmanović.
Pritvor za 8 radnika Elektrokrajine zbog krađe struje.
Razotkrićemo laži o Srebrenici, poručuje Karadžićev advokat Goran Petronijević.
Kosovo 5 godina poslije, dok Priština slavi samoproglašenu nezavisnost, zvanični Beograd poručio da su Srbi na Kosmetu obespravljeni i nezaštićeni.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina. Emisiju pripremila novinar Ivana Frank, urednik Radovan Marčeta.